Ja minä näin ja katso valkoinen pilvi, ja pilvellä istui ihmisen pojan muotoinen, päässänsä kultainen kruunu ja kädessänsä terävä sirppi. Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli huutaen suurella äänellä pilvellä istuvalle, lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä leikkuaika on tullut ja maan elo on kypsynyt. Ja pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle ja maa tuli leikatuksi. Ja nyt huomaa. Ja taivaan temppelistä lähti eräs toinen enkeli. Tälläkin oli terävä sirppi. Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassaan, ja hän huusi suurella äänellä sille, jolla oli se terävä sirppi, sanoen, lähetä terävä sirppisi, ja korjaa tertut maan viinipuusta, sillä sen rypäleet ovat kypsyneet. Ja enkeli heitti sirppinsä alas maahan, ja korjasi maan viinipuun hedelmät, ja heitti ne Jumalan vihan suureen kuurnaan. Siinä on Herran päivä. Mutta huomaa, ennen kuin Herran päivä tulee, ennen kuin tämä tuomion kauhea päivä tulee, niin ennen tuomion sirpin leikkausta enkeli taivaasta ottaa ihmisen pojan antamaan elonkorjuun sirpin ja leikataan se viimeinen sato, joka leikataan ahdistuksen päivien aikana. Ne ihmiset, jotka eivät suostu ottamaan pedonmerkkiä, jotka joutuvat maksamaan hengellään kieltäytymisen pedonmerkistä, nämä ihmiset leikataan taivaallisiin aittoihin tällä sirpillä. Joten meillä on kaksi suuta elonkorjuuta lopun ajassa. Kaksi suuta herätystä. Pakana seurakunnan täyden luvun sisälle tuleminen Jaakobin kirjeen mukaisesti ja sitten tempauksen jälkeen ehkä 3,5 vuotta myöhemmin, niin kaikkien niiden ihmisten elonkorjuu, jotka kieltäytyvät pedonmerkistä. Kuinka voidaan sanoa, Raamattu ei opeta mitään suuta herätystä viimeisellä päivällä? Miten voidaan muuttaa herätysteologia, ja miten voidaan juosta Joelin profeetallisen sanan selittämisestä ulos tällaisiin harhoihin vain sen takia, että voidaan sanoa, nyt kun ihmisiä uudistuu 100 000 määräisesti ja 1 000 000 määräisesti ympäri maailman, ja kun armolahjat alkavat toimia, ja Jeesus Kristus elää kansansa keskellä ja kasvetaan täyteen miehuuteen, jotakin täytyy nyt löytyä, jolla voidaan sulkea tämä kaikki odotus ihmisten sydämissä. Jos muuta ei ole, niin sanotaan, että Raamattu ei tunne mitään herätystä viimeisenä päivänä. Kaikki tulee vaan kauheammaksi ja kauheammaksi ja kauheammaksi. Mitä voidaan tehdä mitään tällaista? Uura Saarnivaara, joka kuuluu niin sanottuihin fundamentalisteihin, joka missään tapauksessa ei olisi näitä niin sanottuja Toronton miehiä tänäkään päivänä. Hän on kirjoittanut Kipinä-lehdessä vuonna 1953, vanhaan hyvään aikaan, hyvä vuosikerta, numerossa 8 elokuun lehdessä artikkelin odotusta. Itse asiassa tämä artikkeli johtaa muutamiin jatkojuttuihinkin, mutta minä luen nyt tästä artikkelista yhden osan. Kuuntele, mitä Uura Saarnivaara, tämä kansanlähetyksen mies, vuonna 1953 kirjoittaa. Niin sanottujen vanhojen suurten kirkkokuntien piirissä enemmistöön sopivat apostolien sanat, että heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. He eivät vain ole vailla elävän kristillisyyden voimaa, vaan he kieltävät sen. Suurella joukolla kirkkojen jäsenistä ei ole edes jumalisuuden ulkokuortakaan. Sitten hän jatkaa. Raamattu kehoittaa kristittyjä olemaan kärsivällisiä Herran tulemukseen asti ja peltomiehen tavoin odottamaan kallista hedelmää kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. Jaakob 5 ja 7. Tämän ja joidenkin muiden Raamatun kohtien nojalla kristikunnassa odotetaan uutta herätyksen aikaa. Kevätsadetta ennen Kristuksen toista tulemista ja ikuisen suven saapumista. Tämä viimeinen siunauksen sade on luultavasti oleva yhteydessä pakanain täyden luvun sisälle tulemisen ja Israelin kääntymyksen kanssa. Eikö ole selvää kuin pläkki? Näin kirjoittaa Uura Saarnivaara vuonna 1953. Eikä tämä kermakakku kulkaa tähän lopu, vaan nyt tulee lisää. Nyt tulee nämä viimeiset minuutit ennen kuin pidämme tauon, niin ääninauhalta. Risto Santala, jos joku tuntee hebrealaiset pyhät kirjoitukset, tietää, mitä hebrealainen kansa on ymmärtänyt Joelin profetiasta. Kuuntele muutama minuutti Risto Santalaa saarnaamassa Johanneksen kirkossa muutama vuosi sitten. Kuuntele, mitä hän puhuu Joel 2.23 jakeesta. Antaa mennä, pojat.
Täällä Joelin kirjan toisessa luvussa on kaksi mielenkiintoista näkymää. Jakeessa 23 puhutaan ensin näin, Ja te Sionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, niin kuin entisaikaan. Jakeessa 23 puhutaan Sionista. Ja ensin tässä sanotaan, että Jumala antaa Sionille syyssateen vanhurskauden mukaan. Kun olen joutunut olemaan yli 10 vuotta työssä Jerusalemissa, niin sallinette, että sanon jotakin alkukielestä tässä suhteessa. Tässä käytetään sanontaa more litstaka, joka tarkalleen merkitsee myöskin vanhurskauden opettajaa. Hän antaa teille vanhurskauden opettajan. Tästä syystä esimerkiksi Puolleen meren kääröissä, jotka löydettiin vuonna 1947 syksyllä, jotka vahvistavat evankeliumeitten todenperäisyyttä aivan uudella tavalla. Kuolleen meren kääröissä on myöskin puhetta vanhurskauden opettajasta. Juutalaiset oppineet sanoivat, että tämä vanhurskauden opettaja on profeetta, joka opettaa vanhurskauden tietä. Toisaalta hän on Kristus, Messias. Toisin sanoen, Sionin lapset saavat Messiaan, mutta samainen hebrealainen sanonta merkitsee myöskin syyssadetta. Ja tämän jälkeen sanotaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen. Me suomalaisina tuskin ymmärrämme aina, mistä on kysymys, kun syyssateesta puhutaan. Syyssade merkitsi pyhässä maassa sadeajan alkua, siunauksen ajan alkua. Kun taas kevätsade merkitsi viimeistä pelastavaa sadetta hieman ennen sadon korjuun aikaa. Kun kevät tulee pyhään maahan, tuo kuumuus on hirvittävää ja aina on se vaara, että vilja täysin kuluontuu auringossa. Ja niinpä tulee sitten yhtäkkiä viimeinen sade, jonka Jumala on luvannut, joka myöskin luo jyvän, niin että tulee hyvä jyvä, lihava jyvä tuosta sadosta. Tämä sade, kevätsade, on englanninkielessä Raamatussa nimeltään latter rain, myöhäissade. Toisin sanoen kevätsade on myöhäissade. Ja kun tässä puhutaan syyssateesta, sillä tarkoitetaan sitä siunausta, jolla alkoi tämä kristillinen aika, ensimmäistä helluntaita. Ja kun puhutaan kevätsateesta, tällä luvataan, että ennen viimeistä viljan korjuuta, ennen Jeesuksen Kristuksen tulemusta, Jumala antaa vielä merkillisen siunauksen ajan. Ihmiset aivan kuin menehtyvät kuumuuteen ja hengelliseen kuivuuteen. Ja yhtäkkiä Jumala antaa uuden siunauksen. Tämä on Raamatun opetus. Jakeessa 23 korostetaan Sionia. Toisin sanoen tämä vanhurskauden opettaja, joka tulee meille vanhurskaudeksi, joka lukitsee synnin sinetillä ja sovittaa pahat teot niin, että iankaikkinen vanhurskaus asetetaan. Tämä vanhurskauden opettaja Kristus tulee ensimmäisen kerran Sioniin. Ja se on syyssade, sellaisen siunauksen ajan alun merkki. Mutta sitten puhutaan kevätsateesta. Ja tästä puhutaan merkillisellä tavalla. Ensin kaksi kertaa, jakeessa 26 ja 27, sanotaan, eikä minun kansani joudu häpeään iankaikkisesti. Eikä minun kansani joudu häpeään iankaikkisesti. Toisin sanoen, Jumala ei hylkää kansansa, joka joutuu käymään ahdistusten lävitse Israelin kansaa, Sionin lapsia. Nythän juuri tänään on Suetsilla ja Siinain niemimaalla ja toisaalta myöskin Syyrian rajoilla täydet taistelut. Jos olette...
No niin, nyt me annamme tuon sen hetken ajankohtaisen katsauksen kadota meidän mielestämme, mutta voiko asiaan sanoa selvemmin? Siinä on nöyrä Jumalan mies, joka tuntee Raamattunsa ja tuntee hebrean kielen ja tuntee Israelin kansan vaiheet ja elämät ja kaiken tämän. Ja näkee, niin kuin Raamattu osoittaa, että juuri ennen Jeesuksen takaisin tulemista, niin tulee tämä ihmeinen uusi siunauksensa. Voi miksi täytyy yrittää tehdä tyhjäksi, niin kuin Hiltunen ja kumppanit tekevät, tämän Raamatun selkeän lupauksen vain sen tähden, että voi tehdä, ainakin yrittää tehdä tyhjäksi sen, mitä Jumala on tekemässä tänään, kun se ei mahdu minun kaavaani, minun malliini, minun toiveesi. Miksi väärentää Jumalan sana? Ymmärrätkö, miksi on niin tärkeä tämä Jobin kirjan teksti? Tahdotteko puolustaa Jumalaa väärällä puheella ja puhua vilppiä hänen puolestaan? Ei. Me emme tahdo, me emme saa tehdä sitä. Meidän täytyy pystyä nöyrtymään, avautumaan totuudelle sellaisena kuin se on. Ja Jumala suokoon, että me voisimme itse kukin siinä kasvaa edelleen eteenpäin. Nyt meillä on pieni tauko. Tämä jälkimmäinen osa Paavo Hiltusen kirjan arviointia, lähteköön se liikkeelle ja samalla avatkoon sitten erään vielä käsittelemättömän alueen. Siitä eräänlaisesta johdantoaukeamasta, joka on Hiltusen kirjassa sivuilla 6 ja 7. Sivulla 6 on tärkeitä Raamatun jakeita jokaiselle kristitylle, yleensäkin jokaiselle ihmiselle. Mutta sitten sivulla 7 on tämänkaltainen otsikko ja sen alla tekstiä, jota luen hiukkasen. Otsikko on tämä. Tällaista esiintyy Toronto-kokouksissa. Mistä ilmiöt ovat peräisin? Sitten varsinainen tämä sivun teksti jatkuu näin. Toronton seurakunnan katalogista löytyvät seuraavat ilmiöt. Minä en tiedä, mikä tämä Toronton seurakunnan katalogi, luettelo voi olla. Olen mielestäni aika tarkasti saanut kaiken sen, mitä Toronton seurakunta on julkaissut, ja tämmöistä katalogia minä en tunne, mutta minä tiedän kyllä erään monisteen, jossa on muutaman Raamattu tunnin sisältö kiteytettynä, jossa käsitellään erilaisia ilmiöitä Raamatun sivuilla, joita nyt myöskin uudistuksen piirissä on viime vuosina tapahtunut. Kenties viittaus on tähän. Mutta jos viittaus on tähän luetteloon, niin silloin Hiltunen tekee tässä kyllä aikamoisen, mitä nyt sanoisin, aikamoisen oharin. Sillä täällä puuttuaan vapisemisesta, nykimisestä, ruumiinvoimien menettämisestä, raskaasta hengityksestä, silmien räpyttelystä, huuten vapinasta ja muusta, hän mainitsee myöskin ehtoollisleipien heittelemisen. Ehtoollisleipien heittelemisen. Nyt on mahdollista, että jotakin tällaista on tapahtunut jossakin tilanteessa Torontossa tai jossakin muualla. Huomatkaamme, että Toronton seurakunta tyypillisenä evankelisena vapaana seurakuntana ei ole sidottu minkäänlaisiin liturgisiin, hierarkistisiin ehtoollisleipäleipamoihin, vaan se käyttää semmoista raamatumaiden aikaista pitaleipää, joka murretaan niin kuin meillä on tapana täällä murtaa viimeksi eilen illalla ja juoda siinä viinipunanti leivän myötä. Voi olla, että jonkun seurakuntalaisen tai vierailevan kristityn päälle on tullut yhtäkkiä sellainen voitelun voima, että leivän muru, joka on saattanut olla kädessä, niin on putonnut siitä. Täytyy muistaa se, että jopa roomalaiskatolinen kirkko ottaa huomioon tällaisen mahdollisuuden. Tosin ei nyt ehkä samoista syystä kuin Toronton seurakunta voi ottaa huomioon, mutta jos te näette, kun roomalaiskatolisessa kirkossa tarjotaan ehtoollista, niin noissa suurissa roomalaisissa maissa, joissa on kaikenlaista väkeä seurakunnissa, vähän ehkä toisella tavalla kuin Pyhän Marian kirkossa Helsingissä ja näissä muissa roomalaisissa kirkoissa Suomessa, niin siellä on sitten papin rinnalla joku alttaripalvelija, joka pitää eräänlaista lapiota tuossa noin leuan alla. Varmuuden vuoksi, eli kun pappi pistää leivän suuhun, niin siinä on kuori poika, joka pitää lapiota leuan alla. Minkä tähden, koska roomalaiskatolinen kirkko uskoo, että leipä on todella muuttunut Kristuksen ruumiiksi, ja tuo leipä voi pudota maahan, jolloin Kristus putoaa maahan. Ja tiedättekö, mikä on suurin skandaali, mikä on tapahtunut eräässä kirkossa? Rotta tuli ja söi sen leivän. Eli rotta söi Kristuksen ruumiin. Ja sen jälkeen roomalaiset teologiset joutuvat miettimään tosi pitkään, mitä tapahtui Kristukselle ja mitä tapahtui rotalle. Joten tästä syystä niin roomalaiskatolinen kirkko ennakoi tämän, ja niin kuin sanon tuolla Italiassa, Ranskassa, Etelä-Amerikassa ja muualla, niin lapio on koko ajan leuan alla, ettei vaan leipä putoa. Joten jos roomalaiskatolinen kirkko ja sen paavi isä ennakoivat tällaisen mahdollisuuden, niin totta on toki voi olla, että jopa Torontossa hengen liikahdellessa niin joku on saattanut pudottaa leivänmurusen kädestä. Mutta tässä Hiltunen mainitsee, että kysymys on katalogista luettelosta, jossa luetteloidaan koko sivun mittainen määrä erilaisia asioita, ja yksi asia, joka liittyy tällaiseen Toronton seurakunnan ilmiöluetteloon, olisi ehtoollisella leipien heitteleminen ilon merkiksi. No niin, nyt tämä aukeama johdattaa ajatukset siihen, että kyllä kaikenlaisia erikoisia asioita voi tapahtua, vähän siellä sun täällä, mutta minä en voi sille mitään, että minun täytyy ottaa esille tästä Suomen tunnetusta kristillisestä aikakauslehdestä Kipinästä. Vuodelta 1953 elokuun numerosta tällainen Paavo Hiltusen todistus. Minusta ei tullut lakitieteen tohtoria, vaan Jeesuksen todistaja. Hiltunen kertoo tässä, miten hän valmistui 21-vuotiaana ennätysajassa tuomariksi. Tiede valtasi mieleni ja päätin tulla lakitieteen tohtoriksi. Vuoden 1951 syksyllä ilmestyi lainopillisen tiedekunnan luvalla painosta väitöskirjani, joka on saatavissa kirjakaupoista vieläkin. No tuskin enää, mutta vuonna 1953. Kaikki näytti onnelliselta, tohtorin hattu oli ostettuna ja yliopiston oppituoli odotti aikanaan. Mutta sitten tapahtuikin, että Hiltusen väitöskirja hylättiin. Sitä ei otettu lainkaan, jos oikein ymmärrän, käsiteltäväksi. Hetkinen, luetaan. Mutta juuri silloin tarttui Jumala elämääni. 2 viikkoa ennen väitöstilaisuutta professori, joka oli kirjan hyväksynyt, ilmoitti yllätykseksi, että hän aikookin kirjan hyljätä. Väitöstilaisuuden jälkeen asiaa käsiteltiin tiedekunnassa 10 kuukautta. Sinä aikana joudun mietiskelemään kysymystä, miksi elämän työni piti murskaantua. Ja kuuntele, miten ihanaa on tämä Hiltusen jatko. Jumalan henki näytti minulle, ettei kysymys ollut väitöskirjasta, vaan minusta itsestäni. Olin tavoitellut omaa kunniaani ja mainettani ja unohtanut elävän Jumalan. Perhettäni kohdanneet koettelemukset ja sairauteni eivät olleet riittäneet murskaamaan ylpeyttäni. Tarvittiin tämä ja se riitti. Sitten Hiltunen kertoo, miten hän alkaa lukea Raamattua ja rukoilla. Hänen tuomariystävänsä Tapio Nousiainen kokee kääntymyksen ja johdattaa hänet Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Ja nyt kuuntele tämä yksi viimeinen katkelma. Jumalalle kiitos. Pääsin turvaan Jumalan vihalta 3 tuntia sen jälkeen, kun olin saanut tiedon, että kirjani oli hylätty tiedekunnassa. Syvä epätoivo vaihtui anteeksi saamisen riemuksi ja iloksi. Ja nyt kuuntele tämä virke. Jos professorit olisivat nähneet minut tuona iltana, he olisivat luulleet minun tulleen hulluksi. Sinä päivänä, kun Hiltunen syntyi uudestaan, kun Jumala murskasi hänen omat unelmansa ja toiveensa, kun hän sai syntinsä anteeksi. Ilo oli sellainen, että jos professorit olisivat hänet nähneet, olisivat luulleet minun tulleen hulluksi. Olin pelastettu Jumalan lapsi. Näin se on. Näin se on. Se on murheellista, jos me elämässämme unohdamme runsaan 40 vuoden jälkeen, mitä pelastuksen ilo on. Jos me unohdamme, että joskus kun Jumala katoamattomassa kunniassa ja kirkkaudessaan armollaan koskettaa meidän katoavaista ruumistamme, niin me emme oikein tiedä, miten käyttäytyy, emme oikein tiedä, mitä meissä tapahtuukaan. Me vaan tiedämme, että me tiedämme, että me tiedämme, että Jumala on ja me olemme hänen kosketuksensa on. Ja silloin, hyvät ihmiset, niin Torontossa kuin Torniossa voi tapahtua yhtä ja toista sellaista, joka yllättää meidät. Kuitenkaan me emme saa lähteä liikkeelle siitä, että uudistuksen ja niin sanotun torontolaisuuden lipun alla itsestään selvästi pitäisi tapahtua kaikenlaisia omalaatuisia asioita. Tässä on kirkkoherra John Arnott. Muistakaa, tuo kirkkoherra on nyt lainausmerkeissä. Tuon näköinen mies on. Siinähän on luonnollisessa saarna-asennossaan Lontoossa muutamia kuukausia sitten vieraillessaan Englannissa. Ja tuon vierailun yhteydessä englantilainen Alfa-lehti haastattelee häntä, kysyy häneltä muun muassa, mikä on totuus näistä oudoista manifestaatioista, jolloin esimerkiksi eläinääniä kuuluu torontolaisuuden piirissä. Ja tässä on nyt John Arnottin oma henkilökohtainen vastaus. Hän sanoo, että voidakseni antaa aivan rehellisen, puolueettoman vastauksen, niin sanon näin. 100 000 kuuntelijan joukossa, mitä ilmeisemmin on yksi, joka alkaa ääntelehtiä tällaisilla äänellä. Eli viinitarha-liikkeen, niin entisen viinitarha-liikkeen nykyisen Toronto Airport Christian Fellowship -seurakunnan uuteen kirkkoon mahtuu 3-4 000 ihmistä yhdellä kertaa, silloin kun se on aivan täys. Kun siellä on ollut 10 täyttä kuulijakuntaa, niin 30-40 000 ihmistä on ollut paikalla. Kun siellä on ollut 20-25, ehkä 30 kokousta mahdollisimman täysille saleille, niin kuuntelijoita on ollut noin 100 000. Ja silloin näiden noin 30 kokouskerran yleisömäärästä Arnottin mukaan löytyy mitä ilmeisemmin yksi, joka kokiessaan pyhän hengen omassa katoavaisessa ruumiissaan ja sielussaan, niin reagoi tähän, mitä Jumala tekee, äänillä, joita jotkut ovat tottuneet nimittämään eläin ääniksi. Mutta eikö totta, tuo katalogi tuossa Hiltusen kirjassa, se on vähän toisenlainen kuin tämä katalogi tässä John Arnottin haastattelussa. Eikä Arnott voi valehdella, miksi hän valehtelisi, koska toisaalta tässä kirjassa Isän siunaus on yksi kokonainen luku, jossa Arnott pyrkii ottamaan raamatullisesti kantaa näihin ääniin, näihin manifestaatioihin. Ei hän kiellä niitä, ei hän myöskään näe, että niitä ei saisi tapahtua. Mutta hän ei millään tavalla sano, että tämä on se, mistä on kysymys uudistuksessa. Eikä hän sano, tämä on se, mitä meidän tulee metsästää uudistuksessa. Ei ollenkaan. Mutta tämä suhde, yksi noin 100 000, on mielestäni niin tärkeä asia muistettavaksi ja huomioitavaksi, kun tässä Hiltusen tutkimuksessa kuitenkin annetaan kokonaan toisenlainen kuva. Se, mikä on näissä uudistusta koskevissa kirjoissa hyvin valitettava asia, on se, että kun olen katsellut, ja minulla lienee hyllyssäni kirjastossani, ainakin nyt vielä, sanoisinko näin, toukokuuhun 1996 aikaa laskien, joka ainoa kriittinen tutkielma, joka tästä ilmiöstä on ilmestynyt suurilla eurooppalaisilla kielellä. Joka ainoa. Kaikki kirjat, jotka tiedän erilaisten luettelojen kautta ilmestyneen, ne ovat kaikki minulla tähän toukokuun 1996 mennessä. Kun näitä kirjoja luen, niin minä huomaan, että valtaosa kirjojen tekijöistä, tai jos ne ovat koostekirjoja, joissa on useita artikkeleita, niin valtaosa artikkelien kirjoittajista eivät ole koskaan käyneet paikan päällä tutustumassa siihen, mistä on kysymys. Tämä ystävämme Antti Huima mainitsee siinä tutkimuksessa, jota hän oli valmistanut, että hän oli käynyt, nyt minä en sano, ellei minä löydä tekstiä tästä nopeasti, mutta hän oli käynyt muistaakseni pari kertaa Suur-Helsingin seurakunnassa ja jossakin muualla. Ja siinä, niin, myöskin Jyväskylässä niillä päivillä, jossa Mark DuPont oli puhumassa. Ja siinä on hänen kokemuksensa, mutta hänen kokemusmääränsä on huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi Paavo Hiltusen. Koska minä en tiedä, onko Hiltunen käynyt koskaan milloinkaan, hänen kirjansa ei ainakaan sano sitä yhdessäkään ainoassa kokouksessa, joka kantaa niin sanottua Toronton uudistuksen nimikettä. Joten miten hän kirjoittaa toista puolelta? Kun hän sitten vielä käyttää lähteitä, jotka ovat etupäässä juuri samalla tavalla kuin Antti Huiman, sellaisia lähteitä, jotka on kirjoitettu kriitikkojen taholta, jossa on sitten torontolaisten lainauksia, ties miten käsitelty. Niin silloin meille nousee suuri kysymysmerkki mieleemme. Mikä todella on se totuuden kokonaismäärä, joka tällaisen läpivalaisukirjan sivulta meidät kohtaa? Mutta tässä, kun totuuden määrästä puhutaan ja näitä ilmiöitä ajatellaan, niin ottakaa me esille yksi ilmiö, nimittäin kysymys profeetiasta. Tässä kirjassa on harvinaisen paljon profeetia. Minä tarkoitan sitä, että tässä kirjassa on kokonaisia profeetioita, kokonaisia ilmestyksiä ja näkyjä, jotka ovat peräisin henkilöitä, jotka nousevat uudistusta vastaan. Ja nämä nielaistaan sitten aika lailla vahvasti. Esimerkiksi täällä Hiltusen kirjan liitesivujen kohdalla, liite numero 2 on Richard Smithin näky, se hyvin kuuluisa Suomen kristikuntaa monessa muodossa kiertävä syövyttävän pilven näky. Nyt kaikki profeetiat pitäisi aina tutkia Jumalan sanalla. Ja minua jollakin tavalla on koskettanut se, että saarnaajan kirjan luvussa 11, jakeessa 4, on tällainen sana. Joka tuulta tarkkaa, ei kylvä, ja joka pilviä pälyy, ei leikkaa. Ja juuri tästä on kysymyskin tämän syövyttävän pilven näyn kohdalla. Niin kuin oikeastaan koko Hiltusen kirjan ja siinä olevan aineiston kohdalla. Pyritään luomaan jopa profeetallista tekstiä käyttämällä, siis hengen sanomia käyttämällä, sellainen ilmapiiri meidän aikamme kristikuntaan, jossa ei uskota, että vielä on leikkaamisen aika, vielä on herätyksen aika, vielä on se aika, jolloin taivaallista viljaa voidaan leikata taivaallisiin aittoihin. Kummallista, miten asiat menevät yhteen, mutta näin vaan on. Joka pilviä pälyy, se ei leikkaa. Tämä syövyttävä pilvinäky on sellainen, että se kyllä totisesti poistaa uskon siihen, että Jumala ainakaan nyt lähikuukausina tai jonkun vuoden sisällä olisi valmis tekemään yhtään mitään merkittävämpää ihmisten pelastumiseksi. Tulee vaan tuomiota ja koetusta, koska kristikunta on niin sekaisin, että se on mennyt tähän hirmuiseen eksytykseen, mitä Toronton uudistus pitää sisällään. Tämä on se viesti, joka täällä tulee. Kun sitten puhutaan näistä profetioista ja yleensä julistuksesta ja saarnasta ja kaikesta tällaisesta, niin silloin tulee myöskin esille tämä jännittävä asetelma täällä Hiltusen kirjassa, jossa niin sanottu seurakuntaprofeetia nostetaan aivan arvoon ansaitsemattomaan. Itse asiassa lähestulkoon samanlaiseen arvoon, jossa on vanhan testamentin profeettojen julistus. Ja kun ei tehdä eroa vanhan testamentin profeetialahjan ja uuden testamentin seurakuntaprofeetian välillä, niin sitten saadaan leimatuksi kaikki se sanoma, joka tulee profeetallisella tasolla, esimerkiksi uudistuksen piirissä ihmisten sydämiin, vääräksi ja kokonaan hyljättäväksi. No, katsokaamme tätä aluetta vähän läheisemmin. Ensinnäkin menemme sivulle 101, joka alkaa Toronton opetusotsikon alla tällaisella Rick Joyner-nimisen, myöskin tämän ystäväpaikkamme saarnatuolissa julistaneen miehen ajatuksella. Bob Jonesin vakuutukset siitä, ettei profeetioiden nykyisin tarvitse olla 100-prosenttisesti oikeita, on otettu ilolla vastaan Toronton liikkeessä. Rick Joyner sanoo lehdessään Morning Star, sitten on vuosikertoja numero, seuraavaa. Profeetat, jotka ovat vähemmän kuin 100-prosenttisesti päteviä, ovat välttämättömiä ja seurakunnan omaksi hyväksi. Tämä saattaa kuulostaa nyt aika lailla pimeältä touhulta, kun joku näin väittää. Mutta pyydän sinua katsomaan kanssani Jumalan sanaa, ja sinä ymmärrät hyvin nopeasti, mitä tässä tarkoitetaan. Otamme esille apostolien tekojen kirjan. Kohtaamme siellä erään hyvin tärkeän seurakuntaprofeetian esimerkin ja huomaamme jotakin sellaista, joka saattaa yllättää jotakuta teistä tänä iltana. Apostolien teot 20, se on se, mistä me lähdemme liikkeelle.
Apostolien teot 20, jakeet 22-24. Tässä on Paavali, joka nyt puhuu. Ja nyt katso, minä matkustan sidottuna hengessä Jerusalemiin, enkä tiedä, mikä minua siellä kohtaa. Sen vain tiedän, että pyhä henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat. En minä kuitenkaan pidä henkeäni itseäni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut. Jumalan armon evankeliumin todistamisen. Tässä meillä on Paavali, joka toteaa, että kaupungista kaupunkiin, kun hän kulkee virkaansa hoitaa, niin pyhä henki joka kaupungissa todistaa hänelle ja sanoo, kahleet ja ahdistukset odottavat. Menemme seuraavaan lukuun. Apostolien teot 21 ja katsomme jakeesta 8-11. Mutta seuraavana päivänä me lähdimme sieltä ja tulimme Kesareaan, jossa menimme evankelista Filippuksen tykö, joka oli yksi niistä seitsemästä, ja jäimme hänen tykönsä. Ja hänellä oli 4 tytärtä neitsyttä, joilla oli profeetoimisen lahja. Nyt terästä hengellistä huomiota. Siellä me viivyimme useita päiviä, niin tuli sinne Juudeasta eräs profeetta nimeltä Agabus. Ja tultua meidän luoksemme hän otti Paavalin vyön, sitoi sillä jalkansa ja kätensä ja lausui, näin sanoo pyhä henki. Kuka sanoo? Kuka sanoo? Pyhä henki. Sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa ja antavat pakanain käsi. Ketkä sitovat? Juutalaiset. Sano minun kanssani. Juutalaiset. Sitovat kenet? Paavalin. Kuka näin sanoo? Pyhä henki. Kenen kautta? Profeetan kautta. All right. Hyvä. Nyt katsoja, että 15. Profeetiot ovat tulleet. Pyhä henki todistaa koko ajan, mitä tapahtuu Paavalille Jerusalemissa. Niiden päivien kuluttua me hankkiuduimme ja menimme ylös Jerusalemiin. Eli nyt Paavali on matkalla sinne, mistä häntä on varoitettu. Muistatko vielä, mitä pyhä henki sanoi profeetta Agabuksen kautta? Kuka sitoo Paavalin? Juutalaiset. Hyvä. Nyt sinä katselet toivottavasti kansani jakeeseen 27. Nyt ollaan Jerusalemissa ja nyt alkaa tapahtua. Itse asiassa nyt on kysymys siitä, toteutuuko profeetia, niin kuin se on lausuttu, pyhän hengen lausuma. Mutta kun ne 7 päivää olivat päättymässä, näkivät Aasiasta tulleet juutalaiset hänet pyhäkössä, kiihoittivat kaiken kansan ja kävivät hänen käsiksi ja huusivat. Israelin miehet, auttakaa. Tämä on se mies, joka kaikkialla opettaa kaikkia ihmisiä meidän kansaamme ja lakiamme ja tätä paikkaa vastaan. Onpa vielä tuonut kreikkalaisia pyhäkköönkin ja saastuttanut tämän pyhän paikan. Sillä he olivat ennen nähneet efesolaisen Trofimuksen kaupungilla hänen kanssaan ja luulivat, että Paavali oli tuonut hänet pyhäkköön. Ja koko kaupunki tuli liikkeelle ja väkeä juoksi kokoon. Ja he ottivat Paavalin kiinni, raastoivat hänet ulos pyhäköstä ja heti portit suljettiin. Ja kun he tahtoivat hänet tappaa, sai sotaväen osaston päällikkö sanan, että koko Jerusalem oli kuohuksissa. Tämä otti heti paikalla mukaansa sotilaat. Saanko kysyä välissä, ovatko sotilaat juutalaisia? Roomalaisia, siis pakanoita, ei juutalaisia. Sadanpäämiehiä ja riensi alas heidän luoksensa. Kun he näkivät päällikön ja sotilaat lakkasivat he lyömästä Paavalia. Ketkä lakkasivat lyömästä? Juutalaiset. All right. Ja nyt tulee 33. Istu ja järky. Silloin päällikkö astui esiin, otatti hänet kiinni ja käski sitoa hänet 2 kahleilla ja kysyi, kuka hän oli ja mitä hän oli tehnyt. Nyt katsele jakeeseen 11. Näin sanoo pyhä henki. Sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa ja antavat pakanan käsin. Mutta jakeet 31, 32, 33 sanovat meille, että eipäs näin käynytkään. Juutalaiset kyllä meteleivät Paavalin ympärillä, ja tämän profeetta näki. Mutta sitten profeetta, joka on pyhän hengen piirtämän kuvan äärellä, lähtee tekemään omia johtopäätöksiä. Kun hän näkee tämän massan keskellä Paavalin sidottuna, niin hän oivaltaa mielessään, että joo, pyhähenki näyttää, että nämä samat juutalaiset pistivät tämän apostolin kahleesi. Mutta näin ei tapahtunut. Näin ei tapahtunut. Profeetta erehti. Pyhähenki näytti selvän kuvan. Mutta profeetta ei pystynyt ottamaan vastaan kaikkea, ja hän erehtyy siinä, mitä hän ennusti.
Mutta meille sanotaan, ilman minkäänlaista anteeksi pyyntöä, miten asiat olivat, roomalainen päällikkö astuu esiin, otattaa hänet kiinni ja käskee sitoa hänet kaksilla kahleilla. Roomalaiset sotilaat toteuttavat sen yksityiskohdan tässä profetiassa, jota Agabus korostaa. Ei se tarkoita sitä, että Agabus olisi väärä profeetta. Se tarkoittaa vain sitä, että seurakuntaprofeetta, uuden liiton seurakuntaprofeetta, ei ole samanlainen viranhaltija kuin vanhan liiton profeetta. Katsohan, vanhan liiton profeetta oli Jumalan ääni, joka puhui omalle sukupolvelleen sillä paikalla, jossa tämä sukupolvi eli. Vanhan liiton profeetalle ei koskaan kukaan voinut tulla sanomaan, että hei, sanoppas tuo profeetia uudestaan ja minä arvostelen veljen kanssa, onko se oikein mä näin. Kun joku yritti arvostella jotakuta profeettaa, niin tämä käski karhuun tulla ja tehdä selvää jälkeä arvostelijasta. Hurjia juttuja vanhan testamentin profeetasta. Miksi? Koska Jumala itse puhui erehtymätöntä sanomaa näiden profeettojen kautta. Mutta Jumala, joka hebraiskirjan ensimmäisen luvun mukaisesti, on menneinä muinaisena aikoina puhunut profeettain palvelijoittensa kautta, sen jälkeen päätti puhua poikansa kautta. Puhui kaiken poikansa kautta, jonka sanat pyhähenki on taltioinut meille niissä kirjoituksissa, jotka meillä on Uudessa testamentissa. Mutta koska hänen poikansa, Jumalan poika, on edelleen puhuva poika, koska hän ei ole mykkä Jeesus, niin hän edelleen puhuu seurakuntaa ruumiissaan, mutta koska hän on täydellinen, ja me olemme vasta kasvamassa kohden sitä täyteyttäkin, joka on koko meidän miehuutemme mitta, niin sieltä tuleva sanoma, kun se kulkee profeetan savisen majan ja kanavan kautta, joutuu alistetuksi profeetan hengelle. Profeetan henget, Raamattu sanoo. Profeetian henget, Raamattu sanoo, ovat alamaisia profeetalle itselleen. Ja sen tähden, korintolaiskirjeessä, Paavali vaatii Uuden liiton seurakuntia arvostelemaan profeettoja ja heidän profeetioita. Ennen kaikkea arvostelu on tehtävä Jumalan sanan mittaavasti. Mutta toiseksi arvostelu tapahtuu myöskin niin, että ne, joilla on pyhän hengen lahjat toiminnassa seurakunnassa, kuuntelevat profeettaa ja sitten menevät yhdessä Herran eteen kysymään, Herra, onko tämä oikein, onko tämä väärin, ja pyhähenki antaa vahvistusta tai ei anna vahvistusta. Ja tällä tavalla profeetta ja hänen profeetiansa arvosteltuna joko hyväksytään tai hyljataan tai, niin kuin Raamattu sanoo, kaikki koetellaan ja pidetään se, mikä on hyvä. Nyt tällaista profeettakuvaa ei Hiltunen halua paljastaa tässä kirjassa, kun on kysymys Toronton uudistuksesta. Hän ottaa esille Bimberit ja Dupontit ja ties keitä, ja ottaa esille heidän profeetioitaan, jotakin sellaisia, missä on luvattu esimerkiksi Brittein saarille suurta hengellistä virvoituksen aikaa, herätystä ja kaikkea tällaista. Muuten se on kummallista kyllä, että samalla kun tämä Englantia koskeva Bimberin ja hänen kollegojensa profeetallinen viesti tehdään suorastaan pilkan kohteeksi, niin ei sanota, että Brittein saarilla on tänään 5000 plus seurakuntaa, jotka ovat kokeneet uudistuksen 3 vuodessa. Vuosi sitten niitä oli 4000, nyt niitä on 5000. No minä en tiedä, miten paljon näitä seurakuntia pitää olla ennen kuin joku kriitikko suostuu sanomaan, että nyt tapahtuu jotakin. Tuossa Pasi Turunen juuri viittasi siihen, mitä hän on kokenut Lontoossa, missä olivat myöskin mukana meidän työntekijöistämme Pirkko Säile ja Mari Salmi. No, tytöt ovat ainakin ihan pääpilvissä. He ovat kokeneet niin ihmeellisiä asioita. Ehkä ei suinkaan niin paljon näiden tunteellisten asioiden merkeissä, näiden sielua koskettavien siunausten ja henkeä koskevien siunausten kautta, vaan niiden reaalisten näkyjen kautta, jotka ovat piirtyneet heidän eteensä siitä, mitä Jumala on tekemässä tämän uudistuksen kautta Englannissa parasta aikaa. Esimerkiksi, minä annan sinulle pienen detaljin. Tässä on jumalattoman lehden The Observerin, vasemmiston sunnuntai-sanomalehden sivulta 3. päivä
3.96 oleva uutinen. Happy Church plans giant 10 miljoonan punnan katedraali. Happy Church on tämä samainen Holy Trinity Brampton seurakunta, jossa tämä konferenssi on, jonka olen juuri viitannut. Tämä seurakunta yhdessä muutamien toisten seurakuntien kanssa on rakentamassa 10 miljoonan punnan hintaista, se on siis noin 800 miljoonaa Suomen markkaa, valtavaa rakennuskompleksia Thamesjoen rantamalle, jonka tarkoituksena on luoda turvakaupunki Suur-Lontoon miljoona väestön keskuudessa eläville, kaikkein hyljätyimmille, kaikkein onnettomimmille, kaikkein köyhimmille, kaikkein sairaimmille, kaikkein syntisimmille ihmisille. Tuollaisia ihmisiä voidaan ottaa vastaan, joita ei kukaan toinen voi ottaa vastaan. Heidän sairautensa hoidetaan, heidän AIDSinsa hoidetaan. Heidän nälkänsä ravitaan. Ja tämä kaikki näiden ihmisten toimesta, jotka ovat kokeneet tätä uudistusta viime vuosien aikana. Tämä ei ole mikään sky in the pie juttu, vaan anteeksi, pie in the sky juttu, niin kuin sanotaan englannissa, vaan tämä on todellinen asia. Lontoon hiippakunta sitoutuu antamaan niin ja niin monta miljoonaa. Rahaa tulee eri tahoilta. Lontoon kaupunki antaa tähän oman tukensa, lahjoittaa rakennuksen. Ja mistä tämä näkyy lähtenyt liikkeelle? Happy Church, tämä nauruseurakunta, Holy Trinity Brompton, tämä seurakunta. Jos tämä ei ole jotain sellaista, joka on yhtenä pienenä esimerkkinä uskottava todistus siitä, että todella profeetiat siitä, että Jumala tekee jotakin Brittein saarilla tämän uudistuksen merkeissä toteutuvat, niin mitä meidän pitäisi odottaa? Sitä, että uusi Jerusalem laskeutuu Lontoosta. Jumala tekee ihmeellisiä asioita. Ajattelen 5000 seurakuntaa, vieläkin tuota mietin itsekseni, 5000 seurakuntaa, jotka ovat kokeneet uudistuksen Englannista. BBC, tämä samainen suuri satelliittitelevisio, jonka uutisvälityksen Washingtonista te näitte tämän illan alussa, lähettää joka sunnuntai puolen tunnin mittaisen Songs of Praise-ohjelman, ylistyslaulut-ohjelman, joka on yksi Englannin suositumpia ohjelmia. Se on hengen ohjelma, mutta se on kaikkien ihmisten katselema. Ja tämän ohjelman tuottajat tekivät hiljattain tilastoa ja huomasivat, että kun aikoinaan 5 vuotta sitten, 10 vuotta sitten oli niin, että niin sanotut liberaalimodernistiset, voimme mekin sanoa näin raamattua, kieltävät seurakunnat pitivät pääasiassa näitä ohjelmia, niin nykyisin 5 viikosta, eli 5 toinen toistaan seuraavasta ohjelmasta, niin 2 ohjelmaa tulee kirkoista tai tapahtumapaikoista, jotka ovat uudistusseurakuntia. Ei voida karttaa näitä seurakuntia. Kun televisio menee sinne ja televisio menee tänne, niin ei voi sille mitään, että taas tuo kirkko kuuluu tähän jengiin. Se on merkki siitä, mitä Jumala tekee näitä. Mutta sitten löytyy profeetioita, joissa sanotaan jotakin sellaista, joka ei toteudu. Mutta niin on apostolien teoissakin. Eikä Raamattu pyydä anteeksi, ei lääkäri Luukas lähde tekemään sensuurityötä tässä ja täytyy ottaa pois täällä Agabus sanoa, että juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa. Pannaanpas tuohon, kun pyhänkin sanoo juutalaiset, niin siis pyhänkin muistuttaa häntä kirjoittamaan, niin kuin Agabus sanoo juutalaiset, niin minä nyt pyhin tämän pois, raderaan tuon pois ja panetaan roomalaiset näin sitovat Jerusalemissa. Ei. Luukas jättää tämän täsmälleen niin kuin se on, koska Luukas tietää, että Uuden testamentin seurakunnassa esiintyvät profeetiat eivät ole täydellisiä. Ne on arvioitava, ne on tuomittava silloin, kun tarvitsee. Ja pidettävä se, mikä on hyvä. Joten on turha lähteä liikkeelle tässä kirjassa siitä, että vain sen tähden, että joku profeetia jostakin virvoituksen ajasta ei toteudu, joku profeetia siitä, että Etelä-Ontario Kanadassa ei peity tällä uudistuksella, niin kuin Niagaran putouksen vedet voisivat sen peittää. Joku tällainen profeetia, se arvioidaan. Ja hylätään se osa siitä, mikä ei pidä paikkaansa. Hylätään kaikki, jos me toteamme pyhässä hengessä, että se ei pidä paikkaansa. Me emme ollenkaan tee mitään sellaista, joka on laitonta tai väärää Jumalan pyhän hengen kunnioittamisen alueella, kun me menettelemme näin. Mutta se, mikä on murheellista ja se, mikä on mielestäni pyhälle hengelle kaikkea muuta kuin kunnioittavaa, on kokea se, että me emme suostu totuudessa tutkimaan niitä väitöksiä, jota meille tarjotaan siitä, että tämä on raamatullista ja Jumalan hengen mukaista. No niin, katsokaa me yhtä kalvoa jälleen tässä näin. Olen viitannut aikaisemmin siihen, että Paavo Hiltuselle tämä Ronnie Howard Brown niminen mies on aika vaikea. Hän ei oikein pysty Ronnie Howard Brownin persoonaa ja hänen julistustaan ja menettelytapojaan hyväksymään. Ja hänellä on siihen oikeus. Eivät kaikki ole niin suosittuja niin kuin minä esimerkiksi, että kaikki hyväksyy minun saarnatyylit ja menettelytapa. Teidän illalla, kun oikein innostuin ja rakastuin Jeesukseen ja saarnasin täällä näin, niin joku lähti tuosta pois ja jotenkin, en tiedä oliko se minun henki vai Herran henki, niin minä sanoin siskolle, että et sunkaan sinä vihastunut minua. Hän katteli minua, olisi voinut tappaa sinne ja sanoi, että vihastuin. Ja sitten hän lähti ulos siitä. No niin, joskus sattuu näin, mutta yleensä me olemme kaikkien suosimman, niin kuin tiedätte. Mutta Ronnie Howard Brown ei ole. Joka tarkoittaa sitä, että Paavo Hilton on sitä mieltä, että hänessä on oikein nyt esimerkki henkilöstä, joka kerta kaikkiaan opettaa mahdollisimman väärää asiaa joka lailla. Nyt tässä on minun tarjoamana teille Ronnie Howard Brownin ja hänen evankeliumisjärjestönsä uskon tunnustus. Tässä on nyt kaikki runsaalla kahdella liuskalla.
Jossa on ne asiat, mitä veljemme uskoo. Esimerkiksi pyhistä kirjoituksista hän uskoo, että Raamattu on Jumalan innoitettu sana. Se on tuote, joka on syntynyt muinaisten pyhien miesten toimesta, jotka ovat puhuneet ja kirjoittaneet, niin kuin pyhä henki heitä on liikuttanut. Eikö se ole ihan konservatiivista, fundamentalistista asennetta Jumalan sanaa? No sitten Ronnie Howard Brown julistaa Jumalasta, että meidän Jumalamme on yksi, mutta hän on manifestoinut itsensä kolmessa persoonassa, isänä, poikana ja pyhänä henkenä, jotka ovat samanarvoisia persoonia. Sitten puhutaan ihmisestä, hänen lankemuksestaan ja lunastamisestaan. Kaikki on hyvin raamatullista, iankaikkinen elämä, uudesti syntymä, vesi, kaste. Sitten tulee kaste pyhässä hengessä, tulee pyhitys, tulee totuus jumalallisesta parantumisesta. Ja koska Hiltunen on sitä mieltä, että Ronnie Howard Brown ei usko Jeesuksen takaisin tulemiseen, vaan hän uskoo siihen, että Jeesus syntyy uudestaan niin kuin Betlehemissä, mutta nyt Torontossa, ja siinä on Jeesuksen takaisin tuleminen. Niin katsokaamme, mitä Ronnie Howard Brown sanoo ylösnousemuksesta ja Herramme takaisin tulosta. Enkelit sanoivat Jeesuksen opetuslapselle, tämä sama Jeesus on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen menevän taivaaseen. Hänen tulemisensa voi tapahtua koska vain. Imminent sana, hänen tulemisensa voi tapahtua välittömästi, koska vain. Kun hän tulee, Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, ja sitten me, jotka olemme elossa, jotka olemme tänne jääneet, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmaan, niin tämä Raamatun jaetta. Ahdistuksen ajan jälkeen hän palaa maan päälle kuningasten kuninkaana ja Herran Herrana, yhdessä pyhiensä kanssa, jotka ovat kuninkaita ja pappeja, ja hän hallitsee 1000 vuotta. Ja sitten siinä on totuus helvetistä ja iankaikkisesta tuomiosta. Kyllä Ronnie Howard Brownin uskon tunnustus kelpaisi jopa kansanlähetyksellä ja kylväjillä, puhumattakaan Suomen helluntalaisista. Ei tässä ole mitään harhaa. Miksi ihmeessä ei voida ottaa miehen ollessa tuomittavana totuudellisesti hänen sanomansa? Sattuu olemaan niin, että vaikka minulla on tämä teksti muutenkin olemassa hänen kirjoissaan, niin minä ehkä vähän noin kieli keskellä suuta, niin päätin ottaa tämän Ronnie Howard Brownin uskon tunnustuksen internetistä ulos. Hänen omalta kotisivultaan internetistä. Siitä syystä, että Paavo Hiltunen on rakentanut suuren osan kirjaansa internetistä löytyvälle kielteiselle propagandalle. Niin samasta televisiomonitoriruudusta, saman internet-yhteyden kautta, niin löytää myöskin nämä kotisivut, joilla ovat nämä miehet ja nämä seurakunnat ja nämä liikkeet, joista annetaan virheellinen, jopa valheellinen kuva. Miksi tätä osoitteesta http://163.165.0.100/a/email.htm, miksi tästä osoitteesta ei otettu suoraan sitä, mitä Ronnie Howard Brown uskoo ja julistaa? Se on tässä näin. Voi että minun on vaikea ymmärtää tällaista taistelua totuuden puolesta. No sitten, kun edelleen liikumme näillä alueilla, joissa profeetian sana tavalla ja toisella on esillä, niin täällä Hiltusen kirjassa on kokonainen luku, joka tietysti suomalaisia Israel-ystäviä silmällä pitää on aika tärkeä. Ja tietysti myöskin sangen, miten minä sanoisin, haavoittavainen asioille, jos sanotaan, että uudistuksen piirissä elävät ihmiset omistavat sellaisen näkemyksen Israelista, joka ryöstää heiltä kaikki ne oikeudet, siis Israelita ja juutalaisista, kaikki ne oikeudet, jotka Jumalan sana lupaa Israelille. Tässä viitataan sitten esimerkiksi viinitarha-liikkeeseen ja sen opetukseen. Nyt minä haluaisin sanoa yhden asian. Tämä ystävämme Paavo Hiltunen täällä kirjassaan otsikoi yhden luvun tällä tavalla, luku 10. John Wimber ja viinitarhan villit versot. Minä olen iloinen siitä, että Hiltunen tykkää minun keksimästä otsikosta, koska viinitarhan villit versot sattui olemaan minun kasettini otsikko, jonka puhuin useita vuosia sitten aikana, jolloin viinitarhaliikkeessä Benny Hinnin elämässä ja monien muiden tällaisten henkilöiden ja liikkeiden ja seurakuntien toiminnassa käytiin joko juuri alkua tai ehkä jotain puolivaihetta siinä murroksessa, joka sitten minun on saanut esimerkiksi John Wimberin ja viinitarhaliikkeen muuttamaan teologiansa rajusti. Benny Hinn, hänen kirjojansa julkaisemme. Iloitsemme hänen vierailustaan Seinäjoella helluntaina. Mutta runsaa 50 vuotta sitten kohtasin hänet Amerikassa, ja kun hän kysyi minulta, että Leo, koska minua kutsutaan Suomeen, niin minä sanoin, toivottavasti sinä et koskaan tule Suomeen. Ja meillä on kuvaakin sitä tilanteesta, kun minä puristan Benny Hinnin kättä, ja hän hymyilee hyvin siunaavasti, ja minä myöskin, mutta jos olisi ollut elokuvakamera, kun kävi, niin minun sanani olisivat kuuluneet. Ja hän kysyi ja sanoi, että kuinka niin? Ja minä sanoin, kun sulla on niin väärä oppi. Mutta niiden vuosien jälkeen Jumala on muuttanut veljeä. Vienyt hänet sisälle totuuden sanaan sillä tavalla, että hän on jättänyt väärät harhaopit taakse. Ja nyt Patmos lähtee PTV-kanavalla esittämään Benny Hinnin televisio-ohjelma. Jos Jumala suoni tänä kesänä, se alkaa. Seinäjoella Benny Hinn siunasi työntekijöitämme ja iloitsi siitä, että tämmöinen yhteistoiminta on käynnissä. Ja me julkaisimme hänen kirjansa. Miksi? Ei sen tähden, että me olisimme muuttuneet, vaan sen tähden, että Jumala on tehnyt suuria muutoksia maailman laajuisessa kristikunnassa ja myöskin antanut meille ymmärryksen ja uskon tähän muuttumisprosessiin ja kyvyn astua veljenä siskoja rinnalle ja pyytää heiltä anteeksi sitä, mitä me olemme lihassa tehneet heitä vastaan ja antaa kättä yhteisen työn merkeiksi ja jatkaa kohden Jeesuksen tulemista, sielun ja voittamista. Tästä on kysymys. Ja nyt, kun viinitarhan liikkeestä puhutaan, niin minulla on tässä nyt kädessäni, tässä muovikannessa, viinitarhaliikkeen koko konfessio. Eli tässä on John Wimberin johtaman Vineyard-liikkeen uskontunnustus näillä sivuilla. Ja kun on kysymys siitä, että väitetään tämän liikkeen opettavan vääriä asioita Israelista, niin minä luen teille liuskalta 2. Tässä on raamattoviite numerot 64-87. Tämän raamattoviite numeroiden sisälle mahtuvan uskontunnustusosan, joka koskee Israelia tässä uudistusliikkeen teologiassa. Me uskomme, että kun Israel hylkäsi Jumalan hallituksen ja Jumalan valitseman Messias kuninkaan, ja Jumala, nyt tässä on melko lailla historia, minä menen sen historian lävitse, mutta mennään suoraan tähän, mikä on nyt profeetia. Aloitan alusta. Me uskomme, että ajan täyttyessä Jumala on kunnioittava liittojansa, jotka hän on tehnyt Israelin kanssa, ja profeetallista pelastuslupaustaan, jonka hän vahvisti lähettämällä ainoan poikansa Jeesuksen maailmaan. Jeesus on siitetty pyhästä hengestä, syntynyt neitsyn Mariasta. Hän on täysin Jumala ja täysin ihminen yhdessä persoonassa. Hänen ihmisyytensä on sellainen kuin Jumala halusi sen olevan, ja sitten kuljetaan tässä lävitse edelleen eteenpäin. Ja sitten tullaan siihen, että liitto, jonka Jumala teki Daavidin kanssa, vahvistettiin Jeesuksen syntymässä. Ja sitten puhutaan siitä, että kun tämä Jeesus Kristus palaa takaisin, niin tämä kahdenpuoleinen liitto, liitto Israelin ja sen Messiaan, ja Messiaan ja Israelin välillä viedään loppuunsa sillä tavalla, että peite otetaan pois Israelin silmien päältä ja se näkee Messiaansa ja sitä odottaa 1000-vuotinen valtakunta maan päällä. Se on tässä. Ei voitaisi sanoa asiaa millään muulla tavalla protestanttisen kristillisyyden piirissä, jos halutaan raamatullisesti sanoa, mitä uskotaan Israelin tulevaisuudesta. Tämä on prikulleen se, mitä esimerkiksi uskon Paavo Hiltusenkin uskovan Israelin kohtaloista tulevina päivinä. Joten ei pitäisi olla mitään syytä siihen, että me ottaisimme esimerkiksi Israel-kysymyksen esille ja liittäisimme uudistuksen Israel-teologian harhaopettajien, MSOG:n ja tämänkaltaisten liikkeiden Israel-oppeen. Miksi antaa väärä todistus? Kun sellaiseen ei ole syytä eikä lupaa, jos me pyrimme katselemaan ne tekstit, jotka ovat todelliset näillä alueilla. No niin, minä en halua sanoa kovin pitkälti pitää, mutta yksi sellainen asia, joka tulee esille täällä Hiltusen kritiikissä, jota toki myöskin kuullaan vähän sieltä ja täältä muualtakin, se on kysymys siitä, että syntyykö ihmisiä yleensä uudestaan tämän uudistuksen piirissä. Tässä on Hannu Happosen kirjoitus Ristinvoitossa 9. päivä maaliskuuta 1995. Hän on ollut paikan päällä ja näin hän raportoi. Toronton Airport Vineyard-kirkossa tulee ihmisiä uskoon. Keskustelin hiljattain seurakunnan papin Steve Longin kanssa. Hän kertoi, että kokouksissa on tullut keskimäärin 2 ihmistä uskoon joka ilta tammikuusta 1994 lähtien. Tällä hetkellä tulee noin 10 ihmistä uskoon joka ilta. Nämä uskoon tulleet ovat sellaisia, jotka tekevät ratkaisun ensimmäistä kertaa elämässään. Heidän nimensä kirjataan. Heidän osoitetietonsa otetaan, heidän seurantaansa pyritään järjestämään. Ja näin tiedetään, mikä määrä ensikertalaisia tulee uskoon joka ilta. Miksi tätä ei kerrota noissa kriittisissä teksteissä? Senkö tähden, että silloin putoaisi pohja siltä väitteeltä, että kaikki tämä uudistustouhoilu on pelkästään sisään lämpiävää kristittyjen omaa hauskaa harrastelua. Jos tämä on syynä siihen, että ei kerrota tilastoja niin kuin ne ovat, niin silloin sanoisin, ollaan jälleen epärehellisyyden tiellä. Amerikkalaisessa Akronin yliopistossa, tämä on valtion yliopisto Ohion valtiossa, työskentelee sosiologian professorina tohtori Margaret Poloma. Margaret Poloma on tehnyt yliopistonsa määräyksestä tutkimuksen siitä, mitä tapahtuu niin sanotun Toronto-uudistuksen kokeneiden uskovien ihmisten elämässä, kun he lähtevät koteihinsa. Ja tässä on nyt Akronin yliopiston aivan painotuore raportti siitä, minkälaisia prosenttilukuja mitäkin löytyy. Tämä otos on tehty sillä tavalla, että 40 eri kirkkokunnan piiristä tulleita ihmisiä. Kaikkiaan 850 tasaisina aikoina kuukaudesta kuukauteen on poimittu vastaamaan kysymyksiin. Ja nämä ihmiset ovat keskiarvoltaan noin 40 vuosissa. Eli ei mitään nyt teini-ikäisiä eikä mitään myöskään hyvin vanhoja vaareja tai mummeleita. Heillä on kaikilla keskimäärin 15 vuoden koulutus takanapäin, he ovat siis niin sanottuja akateemisia tai hyvin koulutettuja ihmisiä. Ja heillä on kaikilla sangen tasainen asema yhteiskunnassa, eli he eivät ole tulleet seurakuntaan esimerkiksi sen tähden, että saisivat sieltä jotakin ajallista apua. No niin, tässä on tilasto. 91% sanoo näin. Toronto on auttanut minua ennen kaikkea tuntemaan Jeesuksen läheisemmin ja pääsemään isän rakkaudesta osalliseksi. 91%. 89% sanoo, ennen kaikkea Toronto on vaikuttanut sen, että minä rakastan Jeesusta tänään enemmän kuin koskaan elämäni aikana. 83% sanoo, kaikkein tärkeintä minulle Torontossa on se, että tämän siunauksen jälkeen sain voiman ensimmäistä kertaa todistaa kodissani, sukulaisilleni, ystävilleni, työpaikalla siitä, että minä olen kristitty. 69% sanoo, tärkeintä minulle on se, että ilman sanojanikin ystäväni ja sukulaiseni ovat sanoneet, mitä sinussa on tapahtunut, kun sinusta on tullut niin toisenlainen ihminen. 78% sanoo, me olemme kokeneet parantumisen jollakin tasolla elämässämme. 21% sanoo, me olemme parantuneet ja saaneet lääkärin todistukset siitä, että me olemme parantuneet ruumiillisesta sairauksesta. Ja 5% sanoo, me olemme saaneet kokea parantumisen sielun vammoista. Se on tilasto. Se on yliopistoinen tutkimus. Ei jokin Arnotin, kirkkoherra Arnotin johtaman seurakunnan touhu, vaan valtion yliopisto on hajossa, joka halusi päästä perille, mitä tämä on, antaa määräyksen omalle professorilleen tutkinoita ihmisiä. Ja tässä on tulos. Tämä on lahjomaton tulos. Lahjomaton tulos. Kyllä tämä jotain merkitsee. Ja tämä kirja, jota me täällä läpivalaisemme, sanoo, että tämä on kauhein harha, joka koskaan on tullut kristikunnan piiriin. Suurin eksytys. Mitä näin kauheata koskaan ei ole tullut kristikunnan piiriin. Jos se on kauheata, että alkaa rakastaa Jeesusta enemmän kuin aikaisemmin, tai että läheiset ja omaiset ja ystävät ja tuttavat ja muut näkevät Jeesuksen minussa, kun aikaisemmin en uskaltanut näyttää häntä. Jos tämä on harha, niin tekisi mieli sanoa, että more, more, lisää, lisää. Näin. Meillä on muutama pieni lyhyt minuutti aikaa ja menemme pariin kalvoon, jotka tulevat vastaan. Onko sinulla, Pasi, siellä statement of faith jossakin lailla? Statement of faith. Nyt teidän edessänne on Toronton seurakunnan virallinen uskontunnustus. Minä luen sen sinulle. Kuuntele, onko tämä hyvin New Age-tyyppinen tai mitä se nyt lienee, MSOG-tä tai muuta. Me uskomme, että on yksi Jumala, joka elää ikuisesti kolmessa persoonassa, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Me uskomme, että Raamattu on Jumalan sana maailmalle, joka puhuu meille auktoriteetilla ilman virheellisyyttä. Me uskomme Jeesuksen Kristuksen pojan jumaluuteen, hänen neitselliseen syntymiseensä, hänen synnittämään elämäänsä, hänen ihmettekoihinsa, hänen sijaiskuolemaansa meidän tähtemme ristillä, hänen ruumiilliseen ylösnousemiseensa, hänen astumiseensa ylös Isän tykö ja hänen henkilökohtaiseen ruumiilliseen palaamiseensa maan päälle hallitsemaan rakkaudessa ja voimassa. Me uskomme, että koko ihmiskunta on kadotettu synnissä ja itsekkyydessä ja tarvitsee kääntyä siitä pois ja luottaa henkilökohtaisesti vapahtajaan Jeesukseen Kristukseen, syntyen uudestaan Pyhän Hengen voimasta Jumalan perheeseen. Me uskomme, että Pyhä Henki elää meissä uskovina ja tuo rakkautta, iloa, rauhaa, pitkämielisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, nöyryyttä ja itsemme hillintää elämäämme. Hän tekee työtä meissä ja meidän kauttamme karismaattisilla lahjoillaan. Me uskomme jokaisen ylösnousemukseen, uskovan iankaikkiseen elämään ja kadonneen iankaikkiseen tuomioon. Me uskomme kaikkien uskovien yhteyteen Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa ja etsimme yhteyden tuntemista toistemme kanssa. Me tahdomme tulla hänen kaltaisekseen enemmän päivä päivältä. Hänen, joka on ruumiin pää seurakunnan. Meidät on kutsuttu rakastamaan häntä ja toinen toistamme. Ja pystymme tekemään tämän ainoastaan, kun hänen elämänsä virtaa meissä ja meidän kauttamme. Piste. Siinä on Toronton seurakunnan uskon tunnustus. Voi, jos se löytyisi tämän kirjan joltakin liitesivulta, mutta se ei löydy. Onko niin, että jos tämä teksti löytyisi, niin se oikeastaan tekisi tyhjäksi suurimman osan koko kirjaa. Näin. Minä uskon, että, ja tahdon sanoa sen kuin loppupisteenä, minä uskon, että kirja, mitä olemme käsitelleet, on syntynyt vilpittömyydessä, suuressa huolessa siitä, mitä tapahtuu hengellisellä kentällä, rehellisyydessä, mutta aika jotain myöskin sellaisessa oikea oppineisuuden voimassa, jossa välttämättä ei ole aina mietitty loppuun asti, mitä on kirjoitettu ja mitä ei ole kirjoitettu. Tällaisenaan tämä kirja on ikävä, murheellinen, repivä puheenvuoro siinä, mitä Jumala on tekemässä. Mutta tällaisenaankin, saakoon se asettaa meidät itse kunkin yhden asian eteen, olemaan niin kuin Berean juutalaiset. Raamattu sanoo meille, että kun apostolit julistivat evankeliumia Bereassa, niin berealaiset kuuntelivat, menivät kotiinsa, avasivat pyhät kirjoitukset tutkiakseen, oliko niissä niin kuin olivat kuulleet sanottavan, että niissä on. Ja Raamattu nimittää näitä juutalaisia jaloimmiksi, koska he menivät kotiinsa tutkimaan, onko niin kuin heille sanotaan. Meidän tarvitsee herätä siihen, että olkoon sitten kysymys John Arnotista tai Paavo Hiltusesta, Leo Mellerista tai kenestä tahansa, niin älkää ystävät nielaisko ketään ilman, että te ensinnä pureskelette. Ja tehkää samalla tavalla niin kuin näin 15-vuotiaana nuorukaisena, kun olin ensimmäistä vuotta toimimassa pyhäkoulun opettajana tuossa Kallion kirkon ruotsalaisen seurakunnan piirissä. Ja kesällä olivat pyhäkoulun opettajien juhlat, vuositapaaminen ruotsinkielisen hiippakunnan, Porvoon hiippakunnan piirissä Ahvenanmaalla. Ja siellä satuin paikkaan, jossa kalastaja söi kalastamansa kalaa. Ei tosi raakana paistettuna kyllä, mutta hän pisti kalan lähes kokonaan eheänä kappalina kyllä, mutta siis tuollaisena leikkasi vaan ruodot ja lihan kaikki mitä oli ja pisti koko palasen eheänä suun. Ja sitten alkoi sitä popsiskelemaan. Ja ruodot valuivat ulos täältä leukapieliä myöten. Minä istuin katselin, että onko se mahdollista. En ole koskaan itse päässyt siihen. Aina jää jonnekin vajaan mittaiseksi tämän ilmiön kohdalla, mutta näin teki kalastaja Ahvenanmaalla. Tiedämme samalla tavalla, kun me luemme kirjoja, jotka ovat muuta kuin Jumalan omaa kirjoitettua Raamatun sanaa. Syödään. Mutta maistellaan tarpeeksi pitkään. Ja se, mikä on ruotoa, annetaan valua ulos. Ja niellään se, mikä on lihaa. Ja siunataan jokaista kirjoittajaa sitä hyvästä. Ja rukoillaan hänen puolestaan, että Jumala ottaa ruodot pois ja antaa täyden lihan taivaasta. Ja sitten me saamme sellaisen paistoksen syötäväksi, joka on siunattu asia.